Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin. Ila yawmi din wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima'alamtana. Allahumma aslih umuruna kullaha wa aslih ulata umurina. Allahumma ansurna wal muslimin al madlumina fi Filistin fi kulli makan. Allahumma barik lana fi ilmina wa amalina ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di suasana atau di kondisi atau di hari yang kurang kondusif secara teknis tapi berkah secara makna, itu di saat hujan. Wanzalna minas sama'i ma'an mubaraka, dan kami turunkan dari langit itu air yang berkah. Kami turunkan dari langit air yang berkah. Tapi memang secara sisi atau secara teknis seringkali, khususnya misalnya di kota kita ini, pada saat hujan banyak hal yang menjadi lebih sulit, lebih macet, lebih padat, lebih basah dan lain sebagainya. Tapi sejatinya ini adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena air hujan penuh dengan keberkahan dan kebaikannya jauh lebih banyak. Dan ini pelajaran mahal bagi kita bahwa sesuatu yang secara teknis, secara kasat mata menyulitkan kita, membuat kita lebih lambat, mungkin lebih ribet, lebih capek, ternyata Allah jelaskan bahwa ini berkah gitu loh. Jadi berkah itu bukan dari A sampai Z semuanya sesuai dengan keinginan kita, enggak. Baik itu bukan dari hulu ke hilir sesuai dengan harapan dan keinginan kita, enggak juga. Hal keberkahan itu enggak sesederhana dan sesimpel itu. Ada apa dengan suara saya, hadirin? Kok bisa berubah gitu ya? Kurang minum kali ya? Minum dulu lah. Tes cek. Masih hadirin. Tapi bisa didengar dengan. Oh, udah oke lah. Ya, alhamdulillah. Jadi itu yang perlu kita camkan. Makanya dalam keterangan para ulama, khususnya dalam ilmu maqasid, kebaikan itu bukan berarti sesuatu itu gak punya sisi negatif, hadirin. Tapi sesuatu itu bisa dikatakan sebuah kebaikan jika sisi positifnya lebih banyak daripada sisi negatif, gitu loh. Bahkan ada pembicaraan panjang di tengah-tengah para ulama, adakah hal yang isinya kebaikan semua? Dan adakah hal yang isinya keburukan semua? Jadi 100% pure kebaikan. Itu ada pembahasan panjang dalam masalah itu. Tapi saya gak mau masuk ke sana. Kita kembali lagi ke suasana hujan pada sore hari ini. Yang Allah mengatakan, ma'an mubaraka, air yang penuh dengan keberkahan. Namun di sisi lain, waalaikumsalam, di sisi lain, gak usah nengok hadirin. Kan diucapkan salam, maka respon kita, waalaikumsalam. Ya. Gak harus nengok, gak. Gitu. Nengoklah kepada orang yang mengucapkan salam tuh kayaknya gak harus demikian. Yang penting dijawab. Jadi hadirin Allah muliakan, ini jadi kalau kita lihat secara kasat mata, coba jujur ya, kalau kita bicara kasat mata secara real, keinginan hadirin kalau di hari kajian enaknya hujan apa enggak? Oh kan Masya Allah. Itu manusia. Manusia gitu. Pengennya sih enggak. Kalau terus saya nanya nih, harapan hadirin ketika hari pernikahan hadirin berkahnya maksimal apa kurang, tidak maksimal? Pertanyaan saya kedua, harapan hari ini di hari pernikahan hadirin hujan apa enggak? Nah, itu. Jadi itu yang menjadi renungan bagi kita seharusnya. Seringkali itu sesuatu yang kita anggap terbaik itu bukan yang terbaik. Makanya kan Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi yang kalian gak suka itu justru yang terbaik buat kalian. Disitulah keberkahan. Gitu. Disitulah keberkahan. Dan yang kalian anggap baik, wahu syarul lakum. Justru itu buruk buat kalian. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu. Dan kita gak ngerti apa-apa. Oleh karena itu, marilah sejenak kita merenungkan, karena kan pastinya nggak mudah ya sampai di majelis atau sampai di masjid dalam kondisi hujan tuh nggak mudah lah. Nah kalau yang kita dapat cuman basah, terus ngedumel, kesel, sayang hadirin, sia-sia. Tapi kita inginkan dapat pahala, dapat hikmah, dapat ibroh gitu loh. Dan kalaupun baju basah itu, hati itu hangat hadirin gitu. Dan ini hal-hal kecil gitu, hal-hal sederhana. Dimana hal yang dikatakan berkah oleh Allah seringkali gak diinginkan oleh manusia. Gitu. Gak diinginkan oleh manusia padahal itu berkah. Nggak diinginkannya kenapa? Ya karena ilmu manusia yang terbatas itu. Belum lagi hawa nafsu kita. Dan persepsi-persepsi kita yang seringkali nggak didasarkan dengan data. Gitu loh. Makanya manusia tuh kalau nggak digait sama wahyu itu nggak bisa hadirin. Berantakan kita. Kita tuh terlalu kompleks gitu loh. Makanya kita butuh wahyu. Kita butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah bicara kehidupan yang kompleks, yang rumit. Menyikapi air hujan aja kita sering salah. Dan itu menyikapi spontanitas dan keseharian aja. Belum bicara makro tuh gimana tuh, belum. Ini hal-hal simpel. Dan contoh ya, kan kenapa sih kita gak suka hujan kalau kita lagi ini? Kalau kita boleh simpulkan, kan usut punya usut karena kita anggap bertentangan atau menghambat kepentingan kita. Betul gak sih? Ya. Kita seringkali tidak melihat kepentingan yang lebih luas gitu loh. Kalau hujan itu turun. Tapi udah, kenapa hujan lagi? Kenapa? Jadi terlambat. Siapa yang terlambat? Ya saya gitu kan. Jadi arahnya tuh ke saya. Basah lagi nih. Siapa yang basah? Ya saya gitu loh. Jadi itulah manusia tuh pola pikirnya tuh sangat ya seringkali tuh kita egosentris gitu. Jadi itulah. Ya semoga Allah maafkan kita ya dirinya. Jadi nah ini pentingnya ilmu. Ilmu itu mengajak kita dari berpikir egosentris menuju berpikir lebih luas. Dan mengajak kita dari berpikir yang kasat mata, yang tangible, menjadi berpikir makna, keberkahan, lalu sesuatu yang seringkali tidak kasat mata. Tapi jelas pengaruhnya. Itu. Itu baru tentang hujan hadirin. Jadi semoga Allah berikan keberkahan pada hari ini dan khususnya sore hari ini. Amin ya rabbal alamin, dan semoga hujan ini memberikan kebaikan bagi kita semua dan Allah jaga dari sisi sebaliknya yang sebenarnya itu juga karena ulah tangan manusia juga ya hadirin. Allah tahu misalnya. Terus yang berikutnya yang kebasahan, basah gitu, yang itu mungkin bisa sampaikan ke panitia untuk diberikan solusi gitu loh. Dan juga akhwat itu kalau yang basah, atau kos kaki bagi wanita nih penting hadirin. Itu kalau udah basah, waduh berantakan semua tuh rasa. Jadi kalau ada yang kos kakinya basah, tolong bicara sama panitia. Ya. Kalau kos kakinya kekecilan, berarti kemarin salah beli hadir. Atau masa pertumbuhan, udah kutumbuh besar. Nah itu gak masuk. Tapi kalau yang basah, tolong hubungi nanti insya Allah ada. Dan jangan ditunggu. Sekali lagi untuk kita semua yang kebasahan, baik apa ikhwan dan akhwat, tolong segera hubungi panitia. Dan bagi akhwat, bukan hanya hijabnya, tapi kalau kos kakinya pun basah, tolong disampaikan. Karena sekali lagi kesehatan dan kondisi jamaah sangat penting bagi kita, gitu ya. Dan jangan nunggu selesai, jangan nunggu ba'da isya, itu udah kering lagi. Apalagi nunggu sampai ba'da subuh, itu udah gak relevan. Jadi tolong langsung segera aja ke sampaikan ke panitia. Makasih banyak. Baik, hadirin Allah muliakan, kita akan lanjutkan materi kita. Mungkin bisa dibaca.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى: ومن الأخلاق المرضية دوام التوبة والإخلاص واليقين والتقوى والصبر والرضا والقناعة والزهد والتوكل والتفويض وسلامة الباطن وحسن الظن والتجاوز وحسن الخلق ورؤية الإحسان وشكر النعمة والشفقة على خلق الله تعالى والحياء من الله تعالى ومن الناس ومحبة الله تعالى.
كفى جزا الله خيرا. مرسي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Hadirin Allah muliakan, kita masih bicara tentang akhlak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu dan dimiliki oleh setiap muslim ya secara umum, terlebih lagi seorang penuntut ilmu. Yang pertama adalah dawamu taubah, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga al-yaqin, kita terus yakin dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang berikutnya adalah takwa. Dan kita sedang membahas tentang ketakwaan. Dan kita sudah jelaskan definisi takwa apa, hadirin, ada yang masih ingat nggak? Betul. Takwa. Apa? Ah ya, jazakallahu khairan. Betul mas. Terima kasih. Kalau takwa secara bahasa dan korelasinya dengan secara istilah.
Bismillah. Takwa secara bahasa tadi menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sedangkan menurut terminologi, takwa itu diibaratkan seperti pagar, dan pagar tersebut diibaratkan ketaatan yang kita lakukan yang akan menghalangi atau menjadikan pagar kita dari murka Allah.
Jadi secara etimologi, secara bahasa itu takwa itu benteng atau pagar, tabir, hijab yang memisahkan dua hal, memisahkan dua sisi, memisahkan dua hal, memisahkan dua pihak. Nah, kenapa menjalankan perintah dan menjauhi larangan dinamakan takwa? Karena dengan kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan, kita membangun hijab atau tabir atau benteng yang memisahkan kita dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah korelasi antara definisi secara bahasa dan definisi secara istilah. Gitu hadirin. Hadirin, kita lanjutkan sejenak keterangan para ulama tentang ketakwaan. Di antara kesimpulan yang disampaikan oleh para ulama seperti dijelaskan Syekhul Islam, at-taqwa jima'uddini kull, at-taqwa jima'uddini kulli wa huwa miftahu kulli khair wa sababu kulli falah. Taqwa itu adalah hal yang menyimpulkan agama itu sendiri secara utuh, secara menyeluruh gitu loh. Jadi kesimpulan orang yang beragama itu ya orang yang bertakwa gitu loh. Dan takwa itu kunci dari seluruh kebaikan. Semua kebaikan pasti ada unsur takwa. Berarti seluruh kebaikan itu berasal dari menjalankan perintah dan menjauhi larangan dengan niat yang ikhlas. Wasababu kulli falah, dan sebab dari segala keberuntungan. Nah itu. Masih ingat akhir surat Ali Imran? Ya alladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sabarlah dan adu kuat kesabaran dan tetap di pos. Jadi tetap jangan kemana-mana di atas kebenaran, dan bertakwalah agar kalian beruntung. Nah itu agar beruntung. Jadi hadirin, beruntung itu tuh ada polanya gitu. Jadi kita itu diajarkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, beruntung itu ada polanya. Beruntung tuh bukan nggak apa, bukan tiba-tiba besok jadi orang kaya gitu, nggak harus begitu. Beruntung tuh ada pola. Apa polanya? Di antaranya takwa. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Jadi orang bertakwa itu suka dapat keberuntungan, hadirin. Makanya kan hadirin, beruntung itu dalam bahasa Indonesia itu artinya apa, hadirin? Beruntung. Hadirin, orang lawannya beruntung apa sih? Apes ya. Atau rugi juga bisa ya. Jadi beruntung tuh dari kata-kata untung. Kalau dalam kamus besar, beruntung itu berlaba, mendapatkan laba, bernasib baik, mujur, bahagia. Itu berhasil tidak gagal, itu keberuntungan, nasibnya mujur, keadaan beruntung, keberhasilan. Nah, itu. Dan seringkali, jadi gini, berarti kan orang bertakwa itu beruntung, hadirin. Itu enak, beruntung. Dan beruntung itu penting, udah kita bilang kan, sampai-sampai ada sebagian orang bijak mengatakan jangan jadi orang bodoh, karena orang bodoh akan kalah dengan orang yang pintar, dan orang yang pintar akan kalah dengan orang yang beruntung. Nah itu makanya kalau hadirin merasa gak pintar, udah jadi orang beruntung aja. Beneran. Tapi gak tahu ya kan. Itulah. Jadi orang pintar kan susah. Namanya jadi orang beruntung lah. Biasanya dalam kehidupan tuh kalah orang yang pintar sama orang yang beruntung. Gitulah. Itulah. Nah, orang yang bertakwa itu kan kata Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3 apa? Waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Dapat sesuatu dari arah yang tidak kita duga biasanya diungkapkan dengan kata apa dalam bahasa Indonesia? Nah, itu beruntung. Itu paling enak. Makanya orang yang bertakwa itu insya Allah Allah jaga dari overthinking, hadirin. Karena overthinking jelas merugikan. Kebanyakan mikir tuh merugikan. Dan gak efektif. Karena seringkali pertolongan berasal dari sudut yang kita tidak pikirkan. Gitu. Oh itu nikmat. Dan itu benar deh. Makanya kalau jalanin perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW, menjauhi larangan Allah dan larangan Rasulullah SAW yang jelas-jelas baku ya. Kita gak bahas tentang misalnya masalah yang diperselisihkan para ulama, tapi ini jelas. Dalilnya tuh nas yang gak ada multi tafsir dan dipahami oleh para ulama dengan satu pandangan, terjadi ijma misalnya, tidak ada khilaf. Maka apabila kita jalankan, kita akan dapat kebaikan. Dan seringkali itu akan dilawan dengan pikiran yang aneh-aneh. Nanti kalau saya gini, nanti gini. Kalau begini, nanti begini. Harusnya kalau kita yakin ya, dan kalau kita bertakwa, udah jalanin aja. Asal benar loh, gak ngasal. Apa, datanya jelas, pemahamannya jelas, keterangan ulamanya jelas. Gitu loh. Dan kita niatnya untuk bertakwa kepada Allah, udah bismillah. Nanti Allah kasih kebaikan, dikasih rizki, dan jangan kaget kalau dari arah yang tidak kita duga-duga. Gitu. Contoh kayak Hajar ketika ditinggal Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka beliau berusaha bertakwa, gitu loh. Bukan overthinking, gitu loh hadirin. Tapi berusaha apa? Bertakwa. Makanya pertanyaan Hajar apa? Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau meninggalkan aku di sini? Itu hadir. Ketika dijawab sama Nabi Ibrahim, na'am, ya, udah berhenti. Nurut sama Allah. Bertakwa sama Allah. Lalu berusaha bertahan hidup semampunya. Nah itu. Nah, karena bertakwa. Yakin, nah tadi, yakin. Pembahasan kita sebelumnya. Jadi begitu, Allahu amaraka bihadza, ditinggalin, bayangin. Ditinggalin di lembah yang tidak ada kehidupan. Onta aja gak mau tinggal di sana, hadirin. Apalagi hadirin, gak mungkin. Onta gak mau tinggal pada saat itu ya. Gak ada onta di sana. Oh gak ada air. Gak ada tumbuhan. Ditinggal di situ. Oh itu berat hadirin. Jadi onta aja gak mau, apalagi Bin Daud. Bin Daud gak ada di situ. Al Baik gak ada. Masya Allah. Kalau sekarang tidak ada. Ya, alhamdulillah. Gak ada. Yang ada cuman tanah tandus, batu. Mekah tuh batu. Angin. Tapi lihat, pertanyaan Hajar apa? Allahu amaraka bihadza. Apakah ini adalah perintah Allah. Begitu dijawab iya, idzan la yudhayyi'una. Kalau begitu Allah tidak akan sia-siakan aku dan bayi kita. Itu. Luar biasa. Jadi Hajar tuh simpel nanyanya satu aja. Atau gak ada pertanyaan lain setelah pertanyaan Allahu amaraka bihadza. Coba sebagian kondisi pada hari ini. Kalau suaminya pergi, kapan pulang gitu loh. Belum pergi udah nanya kapan pulang gitu loh. Hajar gak nanya kapan pulang Nabi Ibrahim, gak nanya. Padahal logis kalau nanya kapan pulang. Gitu. Dan gak nanya gimana caranya saya bertahan, gak nanya. Tapi idzan la yudhayyi'una, kalau begitu Allah gak akan sia-siakan kita. Lalu bertakwa dia semaksimal mungkin. Cari bukit yang paling bisa dijangkau, sofa. Dari sofa ke marwa. Dari marwa ke sofa. Marwa, 7 kali. Baru setelah Allah melihat Hajar sudah bertakwa secara maksimal, baru dikasih solusi dan dikasih rizki. Berupa apa? Air zam-zam. Di mana? Di sofa? Bukan. Antara sofa marwa? Juga bukan. Di marwa? Bukan juga. Antara marwa ke sofa? Bukan juga. Air zam-zamnya di dekat Ka'bah, hadirin. Nah ini kan pelajaran mahal bagi kita. Bisa jadi kita jungkir balik di sebelah kanan, solusinya Allah kasih di sebelah kiri. Tapi solusi itu tidak akan dikasih kecuali kita bertakwa dulu di sebelah kanan. Nah itu. Itu fakta udah. Kenapa? Karena Allah mengatakan وَيْرُزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak ia duga-duga, ia prediksi. Itu banyak banget dalam kehidupan kita, pertolongan, rizki, dan solusi dari pola seperti itu. Tapi pertolongan itu tidak diberikan kecuali kita bertakwa dulu gitu loh. Kecuali kita bertakwa terlebih dahulu. Nah ini yang seringkali selalu perang batin di dalam diri kita. Tapi intinya tentang keyakinan. Saya yakin apa kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan ayat di atas bahwa wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Tidak diduga-duga. Begitu hadirin. Jadi itu menarik. Bertakwanya di sofa. Marwah. Sofa, marwah. Solusi dan rezekinya di dekat Ka'bah. Wih, itu mahal. Gitu. Kalau kita ngerti kisah ini dengan hati kita, atau kita berangkat umroh atau haji dan dapat ilmu ini dan bisa diresapi, lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, oh itu game changer, hadir. Itu berubah. Nah itu keberuntungan. Makanya orang-orang beriman itu gak mengandalkan semata pikirannya, kecerdasannya, pengalamannya. Tapi yang dianggalkan ada keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Karena kita yakin bahwa kecerdasan itu bukan segala-galanya, walaupun penting, bukan segala-galanya. Kalau Allah udah tolong, wih, enak. Jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Nah, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa man aradan najata fala yatruki taqwa tarfata ainin. Barang siapa yang ingin selamat dalam hidup, ya, berhasil dalam hidup, maka janganlah ia meninggalkan ketakwaan walaupun sekejap mata. Fahiya kajanahi tayr la yatiru illa biha. Karena ketakwaan itu seperti kedua sayap burung. Burung gak bisa terbang kecuali dengan kedua sayap tersebut. Gitu loh. Udah maghrib, hadirin. Ya.
Jadi sekali lagi, sebelum kita break untuk sholat, Ibnu Qayyim mengatakan kalau mau berhasil jangan tinggalkan ketakwaan walaupun sekejap mata. Karena ketakwaan itu ibarat dua sayap burung, di mana burung nggak akan bisa terbang kecuali dengan dua sayap tersebut. Nah, timbul pertanyaan nih hadirin, berarti orang yang bertakwa itu nggak berdosa, Pak Ustadz, gitu. Atau sebaliknya? Lalu kalau kita berdosa dan kita tergelincir, apakah titel ketakwaan itu langsung lenyap dari diri kita? Nah, ini insya Allah akan kita akan bahas pada salat maghrib insya Allah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, pertanyaannya adalah apakah memang orang-orang bertakwa itu tidak berdosa, tidak tergelincir dalam kesalahan sebagaimana kesan yang ditangkap dari keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah di atas. Ternyata tidak demikian. Dan itu pun dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kesempatan lain dan para ulama juga dalam keterangan-keterangan mereka. Tapi karena tadi kita mulai dari ucapan Ibnu Qayyim, maka mari kita angkat ucapan beliau di kesempatan lain atau di post lain. Dan keterangannya menarik. Kata beliau, "Katsirun minal muttaqin lam yablughu martabat taqwa illa ba'da dzanbin." Banyak orang-orang bertakwa itu tidak mencapai gelar takwa, tidak meraih gelar takwa kecuali setelah jatuh ke dalam dosa. Dosa yang membuat hati mereka itu merendah. Dosa yang membuat ego, keangkuhan, kesombongan mereka itu pecah. Fakana sababan fi sidqihim. Dan itulah penyebab kejujuran dan keberhasilan mereka dalam meraih gelar takwa. Dalam kesempatan lain lo mengatakan bahwa rubbama yakunu fi dzanbi min al-haya'i wal khudu'i wa tadhalluli ma la yakunu fi tha'ati ma'al ujub. Ada banyak kasus, kata beliau, atau di sebagian kejadian atau sebagian kasus, rasa malu,
rasa rendah, rasa hina ketika terjatuh di dalam dosa, itu lebih kuat, lebih hadir. Mala yakunu fi ta'amal ujub. Dan rasa-rasa itu tidak ada ketika hamba itu melakukan ketaatan bersama sifat ujub. Jadi di sebagian kasus hadirin, justru orang itu meraih gelar takwa itu dari dosa yang membuat ia malu kepada Allah. Dosa yang membuat dia merasa kotor di hadapan Allah. Dosa yang membuat ia merasa rendah di hadapan Allah. Dosa yang menyadarkan dia betapa rendahnya dia, betapa kerdilnya dia, betapa bodohnya dia, betapa lemahnya dia di hadapan Allah. Betapa lemahnya dia dalam menghadapi berbagai macam gempuran dan ujian hidup. Di saat itulah dia sadar, saya butuh Allah. Yang kalau dia gak terjatuh dalam dosa-dosa tersebut, dia merasa diri dia kuat. Dia merasa diri dia jago. Nah itu. Ma la yakunu fi ta'amal ujub. Ada, dan rasa itu tuh gak ada dan tidak dimiliki sebagian pihak ketika mengerjakan ketaatan. Karena yang hadir justru rasa ujub setelah melakukan ketaatan. Itulah kompleksnya kehidupan. Dan itulah membuat pada akhirnya yang selamat itu yang dikasih taufik oleh Allah. Dikasih hidayah oleh Allah. Bayangkan. Kita pikir selama ini kalau kita ngelihat orang itu malam ini sholat, lalu kita bandingkan dengan teman kita yang malam ini ke tempat yang gak jelas, kesimpulan kita selama ini teman kita yang sholat atau ke masjid jelas lebih baik daripada yang habiskin malam minggu yang gak jelas. Tapi bisa jadi peta gak seperti itu. Bisa jadi yang ke masjid ujub, yang bermaksiat besok merasa kotor, merasa rendah dan kembali kepada Allah. Dan itu kejadian. Jadi bisa jadi di sebagian orang dan mungkin diantaranya kita, justru jalannya menuju Allah, jalannya menuju takwa itu masuk dari dosa. Kayaknya menarik buat aku deh Pak Ustadz besok. Ini bukan untuk planning ke depan hadirin. Bisa salah Pak. Kayaknya aku deh itu. Aku boleh deh. Ini bukan planning ke depan. Karena jelas dosa quote-unquote mematikan gitu loh. Jangan coba-coba. Tapi itu karena itu inna rahmati sabaqat ghadabi. Sayangku itu mengalahkan murkaku, kata Allah. Tapi siapa yang jamin itu untuk kita? Apalagi kalau kita udah punya planning bermaksiat kepada Allah. Jadi hadirin Allah muliakan. Ini keterangan yang sangat penting. Yang sangat indah. Yang membuat kita bukan membuat planning berdosa, tapi yang membuat kita punya harapan setelah menjadi pendosa. Punya harapan setelah punya masa lalu yang kotor. dan tidak mudah untuk bersombong ria dan meremehkan orang yang terjatuh ke dalam dosa. Karena bisa jadi untuk orang tersebut itulah jalannya. Bisa jadi, kita gak pernah tahu. Jadi hadirin Allah muliakan, dari sini sekali lagi rahmat Allah itu luas. Dan kita jangan pernah pesimis, jangan pernah putus asa, jangan menutup pintu yang Allah buka seluas-luasnya. Dan ini menunjukkan bahwa, makanya kata sebagian ulama, kalau gak salah Munawi menjelaskan ini juga, bahwa pada dasarnya sebuah dosa atau satu kegelinciran itu tidak akan menghalangi seseorang kepada Allah. Yang mengerikan itu israr, hadirin, terus berkesinambungan. Tapi kalau tergelincir, istighfar, taubat, perbaiki diri. Tergelincir, istighfar, taubat, memperbaiki diri. Itu justru kekuatan. Itu justru kekuatan. Dan lagi-lagi salah satu hikmah dari terjatuh dalam dosa, tadi kata Ibnu Qayyim, merasa malu kepada Allah. Itu penting. Kata Nabi, al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Rasa malu itu bagian dari keimanan. Syu'batun minal iman. Penting punya rasa malu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Muslim, al-haya'u kulluhu khair. Rasa malu itu semuanya baik. Dalam riwayat, al-haya'tu khairun kulluh. Rasa malu itu kebaikan dari semua sisinya. Dalam hadis Ibnu Umar, Nabi SAW mengatakan, innal haya'a wal iman qara jami'an fa'idha ru' فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْأَخَرِ. Rasa malu dengan iman kurina. Itu pasangan, hadirin. Itu. Couple, pasangan. Digabung. Kalau salah satunya dicabut, yang berikut, atau yang pasangannya ikut tercabut. Jadi kalau malu dicabut, iman juga tercabut. Itu maksudnya. Nah, hadirin sekalian, kembali ke keterangan Ibnu Qayyim. Jadi rasa malu itu unsur yang sangat kuat dalam ketakwaan. Bahkan tadi, unsur yang sangat kuat dalam keimanan. Sampai-sampai kalau malu itu dicabut, iman pun juga tercabut. Berarti takwa ikut tercabut. Dan salah satu sebab yang terbukti sangat efektif melahirkan rasa malu adalah apa? Kesalahan kita kepada, benar gak? Kalau hadirin buat salah sama seseorang, salah satu perasaan yang ada dalam hati itu apa? Malu. Malu. Muka gue mau taruh di mana? Dan rasa malu itu dalam hubungan itu yang menjaga kita untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Bahkan jangankan kesalahan, sesuatu yang mubah pun kita malu akhirnya. Lo deh yang minta, enggak deh gue enggak deh. Kenapa sih? Dia kan baik sama lo, justru itu tadi. Karena disaking baiknya, gue banyak salah sama dia, malu gue. Kan gitu ya. Enggak coba lo, coba masuk dari jalan kamu. Enggak. Kenapa? Yang kemarin aja belum gue bayar, masa mau bicara lagi? Enggak deh, malu gue. Ya gak sih itu ke... Pernah ngalamin itu gak deh? Nah, ya utang banyak ya dirinya. Ya bukan hanya utang gitu. Atau mungkin jasa, kan kita ada banyak diantara orang tuh gak bisa punya utang budi sama orang. Jadi kalau dia belum bayar tuh utang budi, gak enak dia bicara lagi. Gitu. Benar gak sih? Ya, kayak banyak wajah-wajah antum kan punya gitu. Dan itu positif dong. Punya ingin bayar utang budi itu kan bagus gitu. Enggak deh, gue yang kemarin utang, gue udah banyak utang budi sama dia. Enggak, gue gak akan mau bicara lagi. Padahal gak masalah, sah-sah aja. Tapi malu gitu. Itu efektif. Nah, ternyata salah satu hikmah kenapa Nabi SAW mengatakan kulu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawabun, dan yang terbaik dari mereka adalah yang paling banyak bertobat. Lihat, jadi kenapa Allah takdirkan kita buat kesalahan, di antara hikmahnya adalah untuk melahirkan rasa malu kepada Allah. Sehingga gak enak kalau harus maksiat lagi. Bandel lagi tuh gak enak gitu, gak bisa gitu. Gue udah dikasih ini, selama ini, gak bisa gue kayak gitu. Terus dosanya gimana? Dosanya kan dihapus dengan istighfar dan tobat. Jadi kalau kita terapkan hadis ini, kulu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawabun, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Lalu kita lanjutkan, jangan berhenti sampai dilanjutkan. Dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertobat dan istighfar. Ketika kita bertobat, dosa dihapuskan gak? Dihapuskan. Berarti yang tersisa tinggal rasa malu. Dan kata Nabi SAW, rasa malu itu khairun kulluh. Maka kita akan jadi pribadi yang jauh lebih baik. Dan dampak dari dosa itu, yaitu dampak dari maksiat itu dosa, dihapus sama Allah. Itu. Dan kita juga gak bermudah-mudahan berdosa lagi. Karena mentang-mentang dihapuskan. Kenapa kita gak bermudah-mudahan dan gak mentang-mentang dihapuskan? Rasa malu itu yang ngejaga. Gak deh. Gak bisa. Gak ada, cukup deh. Malu gue sama Allah. Kan gitu. Dan ada banyak orang begitu. Apalagi ketika dia benar-benar bisa menangkap nikmat Allah SWT kepada dia. Dia diselamatkan dari kecelakaan. Dia diselamatkan dari lingkungan yang rusak. Dia diselamatkan dari pola hidup yang bisa ngebunuh dia. Ketika dia, enggak bisa. Malu gua. Makanya kan, al-haya'u syu'batun minal iman. Itu yang penting kita lakukan. Dan punya rasa malu gitu tuh indah hadirin. Gak enak. Gak enak. Dan merasa rendah kepada Allah. Merasa kerdil. Makanya kan setiap hari kita baca apa? Abu'u laka binikmatika alaya wa abu'u bidhanbi. Fakfirli fa'indahu laikfiru dhunuba illa anta. Abu'u laka binikmatika alaya. Aku mengakui semua kenikmatan-kenikmatan engkau terhadap diriku, ya Allah. Wa abu'u bidhanbi. Dan aku akui kesalahan-kesalahanku. Emang aku banyak salah. Fakfirli, tolong maafkan saya. Karena gak ada yang bisa mengampuni kecuali engkau. Itulah sayyidul istighfar atau potongan dari sayyidul istighfar. Ini kekuatan. Makanya kata Ibnu Qayyim, ada banyak orang justru rasa malu, rasa rendah, rasa kerdil, rasa hina di hadapan Allah, itu lahir dari pintu dosa. Dan bahkan itu tidak dimiliki oleh orang yang rajin ibadah, tapi ujub. Akhirnya diri dia yang diangkat-angkat. Makanya orang-orang yang pendosa dan dapat hidayah, kan gak punya sisi itu. Karena gak ada yang bisa dibanggakan menurut dia. Apa yang bisa gue banggain tentang masa lalu gue? Sehingga dia malu, ya Allah. Apalagi masa lalu gak bisa diulang. Terus dia ingat memori-memori pada saat dia bermaksiat kepada Allah. Pada saat dia bandel. Pada saat dia buat dosa. Lalu dia gabungkan memori itu dengan memori di mana dia ditolong sama Allah. Oh, itu tuh pergolakan malu dalam diri itu luar biasa. Dan nanti akan timbul keindahan. Nah, rasa malu ini nanti melahirkan cinta. Cinta dari sosok yang merendah dan merasa hina di hadapan Allah. Maka yang terjadi adalah rasa malu yang merupakan ibadah hati. Dan orang kalau ibadah nikmat. Makanya ini tuh bukan minder, enggak, beda. Jadi malu kepada Allah ketika sudah menjadi dan menjelma sebagai ibadah, tidak menyisakan sikap minder, enggak. Tapi melahirkan rasa nikmat dan kebahagiaan sejati. Dan rasa syukur kepada Allah. Karena kebandelan, kenakalan, dan maksiat kita justru direspon oleh Allah SWT dengan ampunan, dengan terus dikasih nikmat, dan terus dikasih kebaikan demi kebaikan. Yang ada adalah rasa malu dan syukur kepada Allah. Itu yang harus dihadirkan. Dan kalau sudah demikian, itulah bagian dari iman dan ketakwaan. Al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu bagian dari keimanan. Dan itu yang akan melahirkan semakin kita belajar, semakin kita beramal, semakin merendah kepada Allah. Karena semakin kita belajar, semakin malu kita. Kan dengan kita semakin belajar dan ilmu kita bermanfaat, kan semakin terungkap. Oh, ternyata yang 3 tahun lalu itu salah ya. Ternyata yang 5 tahun lalu aku lakukan itu dosa besar. Lalu kita mikir lagi, tapi kok Allah gak adab saya ya? Justru saya dikasih hidayah sama dia, sama Allah. Malu gitu. Kok gak berubah-berubah? Kan selalu demikian. Semakin belajar terungkap lagi. Ternyata yang 20 tahun yang lalu itu fatal. Dan saya layak dihabisi pada saat itu. Saya pantas dapat adab, tapi Allah gak kasih adab. Allah kasih waktu saya untuk bertobat. Allah kasih kesempatan. Allah temukan saya dengan orang-orang baik. Allah temukan saya dengan kajian. Allah temukan saya dengan Al-Quran. Lalu saya dikasih kesempatan berubah. Wah, itu kan luar biasa. Allah kasih kesempatan saya bisa baca Al-Quran sekarang, lahan jali hilang. Ada yang sekarang udah hafal juz 30. Aduh, saya malu sama Allah. Allah udah terlalu baik dengan saya. Itu lah hadirnya. Al-haya'u syu'batun minal iman. Jadi rasa malu yang mencegah kita dari dosa. Dan itu sangat personal, sangat emosional. Gak bisa gitu. Ah, lo sok suci lo. Justru sebaliknya. gue kayak gini bukan sok suci, gue merasa malu gitu loh. Kalau gue lakuin itu ke manusia, gue udah digebukin sama orang. Tapi Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah At-Tawwab, Allah Al-Ghafur, Al-Afu. Alih-alih dihancurkan, saya dikasih kesempatan lagi. Saya dikasih peluang. Saya dikasih jalan yang lebih baik. Malu saya kemarin. Tapi bukan malu untuk meminta, karena ini bukan minder. Tapi malu untuk bermaksiat lagi. Malu untuk bandel lagi. Adapun meminta, udu'uni astajib lakum. Minta kepada aku, kabulkan. Ini kan bedanya malu sama minder, hadirin. Jadi ini menunjukkan bahwa pembahasan tentang takwa bukan menuntut kita tampil sempurna. Enggak. Itu mustahil. Pembahasan tentang takwa justru memberikan kita optimisme. Sebandel apapun kita sebelumnya, sekotor apapun dosa kita sebelumnya, bahkan kalau kita benar-benar belajar ilmunya para ulama, justru kepekatan masa lalu kita itu bisa melahirkan kekuatan yang bernama rasa malu. Dan begitu rasa malu itu mengkristal, itu beda, beda. Itu personal. Itu benar-benar merasa disayang. Dan itu jangankan sama Allah yang sekali lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita buat salah sama seseorang, teman, lalu dimaafkan. Bukan hanya dimaafkan, dia tetap baik sama kita. Rasanya tuh hadirin. Rasa malu, tapi bukan malu yang meliputi seluruh diri kita. Ada rasa bahagia. Ada rasa gembira ketemu sosok teman sejati. Susah nyari teman sejati, hadirin. Merasa disayang. Orang tuh kalau merasa disayang, orang yang punya kehidupan sekeras apapun nangis hadirin kalau merasa disayang. Nah itu yang kadang-kadang hilang dalam diri kita. Kita tuh terpuruk dalam ujian kehidupan bukan karena beratnya ujian hadirin. Tapi kita lupa bahwa kita tuh disayang sama Allah. Karena dosa-dosa kita itulah dan gak belajar itulah, kita jadi gak merasa disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu orang merasa gak disayang, hidup itu sempit hadirin. Tapi sebaliknya, hidup itu kalau merasa disayang, seberat apapun dia akan terus melangkah. Akan terus melangkah. Nabi Ibrahim hadirin, diusir sama bapaknya, diancam mau dirajam sama bapaknya. Bahkan dijelaskan sebagian ulama seperti Tabari Qurtubi, bapaknya ikut menjadi orang-orang yang berusaha membakar beliau hidup-hidup. Dan pada saat itu bapaknya yang sangat perlu cintai. Tapi kenapa beliau bisa bertahan? Kenapa beliau bisa tetap tenang di tengah luka yang menganga? Karena beliau ketika diusir sama sang ayah yang beliau cintai, di waktu yang sama beliau merasa disayang oleh kekuatan yang jauh lebih besar, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya begitu terjadi dialog dengan ayahnya, dan ayahnya mengusir beliau, ayahnya mengancam mau merajam beliau, apa kata beliau? Innahu kanabi hafiya. Ya, Allah tuh sayang banget sama aku ya. Itu. Allah tuh sayang banget sama aku. Kemampuan merasakan kasih sayang Allah itu dahsyat nadiri. Itu yang membuat kita bisa berdiri di puing-puing musibah dan puing-puing ujian. Dan itu tidak tertutup untuk para pendosa. Makanya kan kenapa Nabi SAW bersabda Allah itu bergembira ketika hambanya bertobat, melebihi kegembiraan seseorang yang berjalan di tengah padang pasir lalu beristirahat lalu kehilangan unta dan seluruh bekal-bekalnya, akhirnya ia terduduk tertidur dengan semi putus asa, dan begitu dia bangun ternyata dia menemui ontanya ada di hadapannya, lalu dia gembira, saking gembiranya dia salah dalam mengatakan, ya Allah, aku adalah Rabbmu dan engkau adalah hambaku. Allah lebih gembira dari orang tersebut. Itu artinya apa? Harapan untuk para pendosa. Bahwa separah apapun dosa Anda, harapan untuk disayang itu tidak pernah pupus. Harapan untuk menjadi orang bertakwa itu selalu ada. Harapan membuat Allah gembira itu terbuka. Anak itu ingin ngelihat ayahnya tersenyum bangga terhadap prestasinya. Dan saya rasa itu dirasakan kita. Kita sebagai anak hadirin itu punya keinginan. Kita ingin ngelihat orang tua kita bangga terhadap kita. Makanya ada banyak anak bilang, saya gak akan pulang kecuali saya sukses. Saya akan belajar mati-matian sehingga ayah saya bangga ketika wisuda. Hadirin, sekotor apapun kita, selalu ada pintu untuk membuat Allah gembira terhadap pencapaian kita, yaitu dengan bertobat dan merasa malu, merasa rendah, merasa kerdil, dan merasa mencintai dan dicintai oleh Allah, dan pada saat itu disitulah kebahagiaan hidup, dan itu yang mahal, dan itulah sifat dan perasaan yang harusnya mengiringi penuntut ilmu dalam mengarungi kehidupannya. Jadi ilmu itu melahirkan rasa takwa dan malu. Sehingga ilmu itu gak hambar. Bukan sebatas maklumat yang dihafal. Dan maklumat yang dipahami. Tapi kosong akan makna. Tapi ilmu itu punya rasa. Rasa manis. Sehingga itu yang membuat kita bertahan dalam menghadapi ujian hidup. Ini yang bisa disampaikan karena masuk waktu Isya. Sudah masuk Isya. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa buka sesi tanya jawab di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Semoga Allah berkahi kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketakwaan, memberikan kita rasa malu, memberikan kita rasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.
Intinya bahwa dengan adanya ngeliat mulai banyak belajar sholat pun juga mulai belajar bacaannya dengan benar, itu alhamdulillah Allah karuniai itu kepada saya. Ya terus terang aja, memang hati saya sendiri kan kosong selama sekitar SD-an, terus lepas itu saya memang tidak lagi menjamah itu. Ini kekosongan. Jadi motivasi saya sih ingin sekali bisa baca Quran. Walaupun sepenggal, pelan-pelan, tapi bisa. Jadi nuraniyah itu baru bagi saya dan baru pertama kali saya gitu. Ini namanya alibata, tapi nuraniyah ini jadi mulai dipanjangin dibacanya per termin gitu. Alhamdulillah dengan adanya nuraniyah saya terbantu untuk bisa dapat membaca walaupun masih terbata-bata. Intinya bahwa dengan adanya nuraniyah terus saya belajar mulai dari Iqra sampai dengan PB2 itu jelas-jelas merubah hidup walaupun merubah perilaku, mulai banyak belajar sholat pun juga mulai belajar bacaannya dengan benar. Itu alhamdulillah Allah karuniain itu kepada saya, semua diberi kemudahan dan tetap untuk memberikan yang terbaik di jalan Allah.